السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita sampai pada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa min ha huna yu'lam anna ittirar al-'abd ila su'al hidayat as-sirat al-mustaqim fawqa kulli darurah. Setelah dibahas oleh beliau tentang jalan yang lurus dan jalan-jalan yang di kanan dan kirinya, berbagai macam kesesatan-kesesatan yang saling bertentangan 180 derajat, ada yang tersesat ke kanan, ada yang tersesat ke kiri, ada yang tersesat karena berlebih-lebihan, ada yang tersesat karena berkurang-kurangan, ada yang sesat karena ghulu kepada sahabat, ada yang sesat karena jasa terhadap sahabat, ada yang ekstrim dalam masalah isbatus sifat, akhirnya melampaui batas menyamakan dengan makhluk, ada sebaliknya yang jelas menolak sifat sama sekali yang juga sesat. Maka ikhwan ibn a'azakullah, seorang berkata saya muslim, masih belum tentu apakah dia muslim di atas pemahaman yang benar atau muslim di atas pemahaman sesat, karena demikian banyaknya penyimpangan-penyimpangan mengatasnamakan Islam atau masih mengatasnamakan Islam. Rasulullah SAW menyatakan, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umat ini berpecah menjadi 73 golongan. Sehingga tidak mengapa pertanyaan bahwa engkau di atas aliran apa? Yang bilang bahwa pertanyaan ini tidak boleh memilah-milah, memecah belah, atau istilah hizbiyin tasnif. Hada tasnif ya ikhwan la yajuz. Fahada ghairu sahih. Itu ucapan yang tidak benar. Justru sejak zaman salaf, sejak munculnya Syiah Rafidah, munculnya Qadariyah, mereka ketika berkenalan dengan seseorang ditanya, pemahamannya kamu apa? Ditanya, min ayyi firqatin ant? Dari firqah mana kamu? Syiah atau Sunni? Sunni, tayyib. Apakah engkau berpegang dengan pemahaman salaf atau dengan pemahaman Mu'tazilah? Khamilin azzaqullah, pertanyaan yang wajar di zaman sekarang. Kalau waktu itu di zaman Rasulullah SAW masih hidup dengan para sahabatnya, tidak ada pertanyaan kecuali Islam dan kafir. Muslim atau tidak Muslim, itu saja. Tapi setelah ada firqah-firqah, penyimpangan-penyimpangan, otomatis pertanyaan itu diperlukan. Hanya sia-siun golongan politikus yang menyatakan tidak perlu pertanyaan itu, akan memecah belah katanya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Mengapa? Karena kita perlu mengenali seseorang bukan hanya dari keislamannya, tetapi dari pemahamannya. Engkau dalam Islam ini mengikuti pemahaman siapa? Pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau pemahaman-pemahaman bid'ah? Sehingga menjadi jelas siapa kawan, siapa lawan, dan menjadi jelas siapa yang perlu dinasehati dan siapa yang perlu didukung. Qala, dikatakan oleh beliau di sini, wa min ha huna yu'lam, dari sini diketahui, ittirarul abdi, kebutuhan seorang hamba yang sangat, yang doruri, terhadap doa meminta hidayah ke jalan yang lurus. Ternyata itu darurahnya, kepentingannya fauqa kulli darurah, kepentingannya di atas seluruh kepentingan yang lain. Doa meminta jalan yang lurus itu paling tingginya. Wa li hadza syara'a Allah ta'ala fi shalati qira'atu ummil Qur'an fi kulli raka'ah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, di setiap rakaat, bukan di setiap salat, di setiap rakaat. Imma fardhan aw ijaban, apakah fardu atau wajib, apakah wajib atau bahkan rukun. Ala hasbi ikhtilafil ulama fi dhalik, sesuai dengan perselisihan para ulama dalam hal itu. Adapun yang menyatakan mustahab, tidak ada. Yang menyatakan tidak wajib, tidak ada. Imma wajib atau fardu. Bahkan sebagian besar mereka, bahkan menurut pendapat yang rajih, bahwa Al-Fatihah itu rukun min arkanis salah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak teranggap salatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Lihtiyajil abdi ila hadad du'a. Mengapa kok diwajibkan sampai dijadikannya sebagai fardu atau rukun? Lihtiyajil abdi ila hadad du'a, karena kebutuhan seorang hamba pada doa tersebut. Hadad du'a al-azim al-qadr, doa yang sangat agung kedudukannya. Al-mustamil ala asrafil matalibi wa ajalliha, yang mengandung semulia-mulia permintaan dan setinggi-tinggi permintaan. Faqad amarana Allah ta'ala an naqul, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berkata, untuk mengucapkan kalimat ihdina as-siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Wa qad thabata 'anil nabiy sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam annahu qala al-yahud maghdubun 'alaihim wan-nasara dallun. Diriwayatkan bahwasanya Yahudi, kata Nabi, adalah kaum yang dimurkai, sedangkan Nasara adalah kaum yang sesat. Berarti makna ayat tadi, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat mereka, bukan jalannya Yahudi al-maghdub alaihim, dan bukan pula jalannya Nasrani Ad-dallun. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim, dikeluarkan oleh, disebutkan di sini beberapa riwayat, akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad wa Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, dan juga Ibn Jarir dan Tabrani. Dari banyak jalan, dari Sammak Ibn Harb, dari Abbad Ibn Hubaysh, dari Adi Ibn Hatim secara marfu'. Ikhwan fillah na'azakumullah, pembahasan hadis ini panjang, barakallahu fikum, yang tentunya kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis yang memiliki illah atau memiliki cacat atau kelemahan-kelemahan. Tetapi ma'rufun indal ulama qadiman wa haditha, bahwa al-maghdubi alaihim, walaupun maknanya am, umum, seluruh yang dimurkai, mereka sepakat salah satunya adalah Yahudi. Demikian pula ad-dallun, walaupun umum maknanya jalannya orang-orang yang sesat, seluruh orang yang sesat termasuk di dalamnya, dan mereka para ulama sepakat salah satunya adalah Nasrani. Karena Allah katakan pada Yahudi dalam Al-Quran bahwa Allah melaknat mereka, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Dan juga Allah menyatakan tentang haula'in nasara dengan dalun dalam beberapa ayatnya, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sehingga beberapa ulama menyebutkan al-maghdubi alaihim adalah Yahud dan ad-dallun adalah Nasara. Ini bukan pembatasan hanya mereka. Al-maghdubi alaihim, semua yang dimurkai oleh Allah, salah satunya adalah Yahud. Sedangkan ad-dallun juga sekian banyak bentuk golongan sesat, salah satunya Nasara. Sehingga dijadikan contoh dalam ayat dan hadis, lihatlah orang-orang yang dimurkai, lihat Yahudi, lihatlah orang-orang yang sesat, lihatlah Nasara. Apa bedanya al-maghdubi alaihim dengan ad-dallin? Al-maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat karena mereka sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan. Berilmu tapi tidak beramal, maka Allah murka pada mereka. Mau diberitahu, bukan tidak tahu, sudah tahu. Allah katakan tentang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Lihatkan ibn a'azakumullah. Mereka kenal Rasulullah SAW sebelum datangnya. Mereka kenal ciri-cirinya. Mereka kenal semua nasabnya. Mereka tahu. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu bukan dari golongan mereka, Yahudi, mereka muncul dengki, hasad, muncul penyakit hawa, maka disembunyikan kitab itu. Kitab Taurat mereka, mereka sembunyikan, wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitab jadi belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Padahal kanu yastaftihuna ala ladina kafaru. Padahal dulunya Yahudi yastaftihun adalah mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi terhadap orang-orang kafir. Yahudi dijuluki ahlul kitab. Orang kafir yang masuk adalah musyrikin Arab. Kata Yahudi, nanti akan datang Rasul di tengah-tengah kami, dan kami akan memerangi kalian sebagaimana tertulis dalam Taurat kami. Kami akan memerangi kalian, kami akan mengalahkan kalian, ila akhirnya. Ini yastaftihun ala ladina kafaru. Mereka mengharapkan kemenangan, bahkan mengancam-ngancam orang-orang kafir musyrikin dengan seorang Nabi. Nanti akan datang seorang Nabi di tengah-tengah kami, dan kami akan memerangi kalian. Tertulis dalam kitab mereka. Dan benar, tidak salah. Setelah Nabi datang, apakah tidak terjadi peperangan melawan musyrikin? terjadi perang Badar, perang Uhud, tapi ternyata Yahudi tidak dipihak muslimin. Lihat kebodohan mereka. Maka mereka ini sungguh membuat Allah murka, membuat Allah marah, karena mereka punya ilmu, mereka sudah tahu, mereka mengenali, tetapi mereka justru menyelisihi ilmu yang mereka tahu. Kalau belum diketahui dari kitab mereka, mereka sembunyikan. Kalau sudah kadung ketahuan, bukankah ada dalam kitabmu, dalam Tauratmu, mereka akan yuharrif. Ini sifat-sifat Yahudi. Menyembunyikan ilmu. Dan yang kedua, yuharrifun al-kalimah an mawadi'ihi. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ini maksudnya bukan ke sana, ini maksudnya bukan ke sini, ila akhirnya. Mengapa? Menutupi kebenaran. Atau paling tidak mereka akan campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya memang ada berita di sini begini dalam Taurat, tapi ditambah dengan berita dusta. Talbis iblis. Yalbisuna al-haqqa bil batil. Mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ini sifat berikutnya dari sifat Yahudi. Menyembunyikan ilmu, mentahrif, mencampur adukan antara hak dengan batil. Sedangkan Nasrani balun, sesat, karena mereka ingin beramal tapi enggak punya ilmu. Lihat, bertolak belakang dengan Yahudi. Yahudi punya ilmu, tidak mau mengamalkan, bahkan mempermainkan ilmunya, menutup ilmunya, menyembunyikan ilmunya, mentahrif ilmunya, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Sedangkan Nasrani pengennya baik, tapi salah jalannya. Dalam bahasa kita, tersesat. Kalau ada orang pengen ke satu tujuan, tapi salah jalannya. Apa namanya? Tersesat. Bahasa Arabnya dal. Laqad dallu an sawa'is sabil. Mereka tersesat dari jalan yang lurus. Mereka ingin membela Isa bin Maryam. Mereka ingin membela ibunya, Siti Maryam. Mereka mati-matian menyatakan tidak, bahwasanya Isa bukan anak zina. Ibunya juga bukan orang yang berzina. Dia perawan suci. Ila akhir. Yahud mencercanya. Siapa bapaknya? Kalau tidak ada bapaknya, berarti anak zina. Siapa lagi? Astagfirullah. Ini Yahud. Maka Nasrani berupaya untuk membelanya. Berupaya untuk membela wanita yang suci dengan Isa yang suci. Apakah membela seorang nabi, membela seorang wanita yang salehah, baik atau jelek? Baik niatnya. Tetapi na'udzubillah, karena jahilnya mereka, karena bodohnya mereka, tidak berilmu, maka mereka berkata tidak mungkin. Isa adalah orang yang saleh dari ibu yang salehah. Anak yang suci dari ibu yang suci. Kata Yahudi, kalau gitu siapa bapaknya? Kalau anak suci dari wanita yang suci, berarti bapaknya adalah yang maha suci. Astagfirullah. Astagfirullah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Takadu samawatu yatafattarna minhu, wa tansyaqqul ardu, wa takhirul jibalu hadda, an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Lihat jahilnya mereka. Dal. Maunya membela nabi, maunya tetapi justru jadi mencerca Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, mengatakan punya anak. Astagfirullahalazim. Ada jahil. Maka lihatlah dua golongan ini. Yang satu punya ilmu tapi tidak beramal. Apa julukannya? Maghdubi alaihim, dimurkai. Sudah tahu tapi tidak mau beramal. Yang ini, yang katanya mau baik tapi salah. Pengen beramal tetapi enggak punya ilmu. Bagaimana keadaan mereka? Dal, dijuluki sesat. Kalau kita lihat keadaan seluruh kelompok sesat, tidak akan lepas dari dua jenis ini. Enggak akan keluar, enggak ada yang ketiganya. Hanya dua jenis saja. imma alimun bighairi amal atau amilun bighairi ilm. Hanya dua macam. Imma punya ilmu tapi justru memutarbalikkan ilmunya, tidak beramal. Atau sebaliknya, ingin beramal tapi tidak punya ilmu. Itu yang terjadi. Silakan. Kalau yang jenisnya jenis pengen beramal, pengen beramal, pengen ibadah, tetapi dengan kebodohan, sesat, mirip dengan Nasrani. Sufi yang menginginnya ibadah tetapi dengan cara yang salah, mirip dengan Nasrani. Tetapi haula yang punya ilmu, dianggap sebagai alim, dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai kiai, tetapi dia jual belikan agamanya. Dia bisa memberikan fatwa apapun yang dimaukan oleh pelanggannya, yang penting harganya cukup, harganya pas, sesuai. Dia akan katakan, kamu minta halal atau haram? Mirip dengan siapa? Mirip dengan Yahudi. Tolong Pak, Pak Kiai, bagaimana supaya halal? Oh bisa, gampang. Nanti saya akan bahas supaya bisa halal. Yang penting berapa? Na'udzubillah min dzalik. Punya ilmu tetapi memutarbalikkan ilmu. Punya ilmu tetapi menjual fatwa, yasyaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Ini sifat yang keberapa? Ini sifat Yahudi. Menutup ilmu. Yang kedua, mencampurkan hak dengan batil. Yang ketiga, tahrif, menyelewengkan makna-maknanya. Yang ketiga, yang keempat, menjual ayat, menjual fatwa. Yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Berarti siapa-siapa dari kalangan ulama yang rusak, mirip dengan Yahudi. Kalau ada ahli ibadah yang rusak, mirip dengan Nasrani. Wahai kata. Wa thabata fi sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan telah sahih riwayatnya dari nabi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti bulu-bulu anak panah dengan anak panahnya. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, hingga kalaupun memasuki lubang biawak, maka niscaya kalian pun akan mengikuti mereka. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa al-Nasara? Qala, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya Nabi sudah mengisyaratkan, memberitakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya umat ini akan mengikuti Yahudi atau Nasrani. Kata Nabi, la tattabi'unna man kana qablakum, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Persis seperti sendal dengan sendal, seperti anak panah dengan bulu-bulunya, mengikuti kemana anak panah itu melesat, bulu-bulunya di belakangnya ikut. Sampai masuk ke lubang biawak pun kalian akan memasukinya. Ditanya, ya Rasulullah, apakah maksudnya Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Qala ta'ifatun minas salaf, maka berkata sekelompok dari ulama salaf, man inharafa minal ulama fafihi syabahun minal yahud. Siapa yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang berilmu, maka dia menyerupai Yahudi. Wa man inharafa minal ubbad, dan siapa yang sesat dari ahli ibadah, fafihi syabahun minan nasara, maka mereka mirip dengan Nasrani. Maka kalau Yahudi agamanya main-main, Yahudi agamanya main-main, karena tujuan mereka hanya hawa. Walaupun mereka tahu ilmunya, walaupun mereka tahu mana yang benar mana salah, mereka akan pakai untuk keuntungan mereka sendiri. Sehingga jangan tanya agama Yahudi, enggak akan jelas. Tetapi Nasrani, kadang-kadang mereka beribadah dengan khusyuk dan mereka menangis dengan air mata yang keluar. Apa maknanya? Maknanya benar-benar mereka merasa kalau itu ibadah yang hak. Karena memang mereka ingin kebenaran. ingin beramal, ingin beribadah, tetapi jahil, tidak punya ilmu, sehingga tersesat dengan ibadah yang aneh. Falihada tajid akthar al-munharifina min ahli al-kalami min al-mu'tazilah wa nahwihim fihi syabahun min al-yahud. Kita lihat kelompok-kelompok sesat yang ada. Kamu dapati kebanyakan orang yang menyimpang misalnya dari golongan ahlul kalam, ahli filsafat. Aqlani, rasionalis, mu'tazilah, wa nahwihim, dan yang serupa dengan mereka, semirip dengan mereka, semuanya mirip dengan Yahudi. Fafihi syabahun minal Yahud, mirip dengan Yahud. Ikhwan ibn a'azumullah, lihatlah tokoh-tokoh liberal. Mahram dulu harus saudara laki-lakinya, sekarang tidak perlu. Mahram itu cukup kartu ATM, katanya. Kata tokoh liberal. Mengapa? Karena tugas dari mahram itu adalah ngebosi perempuan tadi yang menguruskan butuhannya apa kebutuhan. Sekarang kartu ATM sudah cukup. Na'udzubillah min dzalik. Mereka bicara lagi dengan berbagai macam ucapan-ucapan kufur seperti kalimat semua agama sama baiknya. Dan mereka berupaya untuk menggabungkan seluruh agama, sinkretisme agama. Wallahu a'lam. Ini adalah kesesatan yang sangat nyata dan kekufuran dari mereka. Hatta inna ulama al-yahud yaqra'una kutub syuyukh al-mu'tazilah wa yastahsinuna tariqatahum. Bahkan tokoh-tokoh ulamanya Yahudi membaca bukunya Mu'tazilah dan mereka terkagum-kagum. Yastahsinun, betapa bagusnya ini. Ikhwani fiddina a'azakumullah. Yahudi tetapi memuji bukunya Mu'tazilah. Limadha? Karena mirip prinsipnya, sama mendewakan akalnya sendiri dan memutarbalikkan dalil dicocokkan dengan hawa nafsunya. Sama Yahudi demikian, Mu'tazilah juga demikian. Sehingga jangan heran kalau tokoh-tokoh Mu'tazilah yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh liberal yang ada di Indonesia, didukung sepenuhnya 100% oleh Yahudi di luar sana. Yahudi kafir. Di Amerika sana atau Eropa lainnya menyatakan tokoh-tokoh tersebut benar-benar ulama, kami kagum terhadapnya. Diundang ke Amerika. Diberi fasilitas. Diberi ini, diberi itu. Yang di sininya juga mengatakan kalimat, kami berupaya untuk menampilkan Islam yang bisa diterima oleh orang-orang sono. Siapa orang-orang sono? Yahudi. Siapa orang-orang sana? Orang-orang kafir Yahudi. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, betapa cocoknya antara Mu'tazilah, Aqlaniyun, rasionalis atau liberalis, cocok sekali dengan Yahudi. Wa kadza syuyukhul Mu'tazilah yamiluna ila al-Yahud. Demikian pula sebaliknya tokoh-tokoh Mu'tazilah cenderung kepada Yahudi. Yang dipuji-puji Nasrani. Yang dipuji-puji Yahudi. Sedangkan agamanya sendiri yang katanya dia Muslim selalu dia kritik. Saya tidak suka dengan Islam ini di sini. Saya enggak suka dengan Islam itu di sininya. Tetapi giliran mereka, lihat mereka. Mereka memiliki kelebihan seperti ini. Bagus. Lihat Injil, bagus. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan yurajjihunahum, bahkan kadang-kadang menterjih ada Nasara, Mu'tazilah, padahal mereka mengaku Muslimin, mengangkat Yahudi setinggi-tingginya dan menyatakan lebih baik daripada Nasrani. Wa aktsarul munharifina. Sekarang model lainnya, kebanyakan orang-orang yang menyimpang karena kebodohan, minal ubbad, pada ahli-ahli ibadah minal mutasawwifah dari kalangan sufi wa nahwihim fafihim syabahun minan nasara, maka mereka betapa miripnya dengan Nasrani. Mereka memuliakan Nabi Isa berlebihan. Nasara. Sufi juga sama, memuliakan Nabi Muhammad SAW berlebihan. Sampai batas mana berlebihannya? Nasrani sampai menuhankannya. Sufi juga sama, sampai menuhankannya. Apa buktinya? Buktinya mereka memanggil Isa sebagai Tuhan dan berdoa kepada Isa yang mereka panggil dengan Yesus atau Yesus. Sedangkan Sufi juga sama berdoanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan memanggil ya Rasulullah, ya Habibullah, antas samad, antal mu'tamad, aghithni, aghithni, tolonglah aku, bantulah aku, ila akhir. Lihat ya ikhwan ibn a'azakumullah. Tapi saya niatnya baik, sama Nasrani juga niatnya baik membela Nabi Isa supaya jangan dianggap anak zina, maka cari bapaknya siapa. Itu kan kebodohan. Supaya enggak dianggap anak zina, berpikir, siapa bapaknya. Tidak ketemu, kata mereka, kecuali kemungkinan satu-satunya, ya Allah bapaknya, kata mereka, astagfirullah. Ini kebodohan. Karena kalau saja mereka berpikir cerdas, bukankah Allah bisa menciptakan seseorang tanpa bapak? Allah bisa menciptakan tanpa ibu, dan Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mereka cerdas, sayangnya dungu. Itu sayangnya. Allah menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Adam alaihi salam. Inna mathala 'Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa sama dengan permisalan Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Hanya saja Adam diciptakan dari tanah dan dikatakan jadilah oleh Allah Taala, maka jadilah Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Isa diciptakan dari tanah, Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Atau Allah katakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah beliau di perut Maryam. Itu saja perbedaannya dengan seorang ibu. Berarti Allah menciptakan Adam tanpa ibu bisa, tanpa bapak tanpa ibu, apalagi dengan ibu tanpa bapak, lebih bisa lagi. Barakallahu fikum. Dan Allah juga menciptakan dari seorang bapak tanpa ibu. Siapa? Punya bapak tapi gak punya ibu. Hah? Naam. Dari mana ciptakan Hawa? Dari tulang rusuk Adam. Berarti Hawa itu bapaknya Adam. Diciptakan dari tulang rusuknya, jadilah Hawa. Punya bapak, tidak punya ibu. Berarti ada yang punya ibu, tidak punya bapak. Ada yang punya bapak, gak punya ibu. Dan ada yang tidak punya ibu, tidak punya bapak. Allah bisa menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Allah bisa menciptakan Hawa dari seorang Adam tanpa ibu. Dan bisa menciptakan Isa dari seorang ibu tanpa bapak. Dan Allah bisa menciptakan manusia dengan bapak dan ibu seperti kalian semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah buktikan kekuasaannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupa kalian di perut ibumu sekehendaknya. Kita bukan ciptaan ibu kita, bukan ciptaan bapak kita. Bapak dan ibu kita enggak bisa membentuk kita pengen putih atau pengen hitam, pengen keriting atau pengen lurus, pengen mancung atau enggak. Itu semua bukan kamu, bukan ibumu, bukan bapakmu. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Itu bukti bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bapak dan ibu. Dengan asbab bapak dan ibu, tetapi yang menciptakan Allah. Jangan sombong manusia. Oh, saya yang membuat anak saya. Enggak bisa. Kenapa kalau kamu yang membuat, kenapa kamu enggak bisa memilih pengen laki atau pengen perempuan? Kenapa engkau tidak bisa menentukan putih atau hitam? Kenapa engkau tidak bisa menentukan rambutnya bagaimana? Engkau tidak bisa menentukan matanya bagaimana, hidungnya bagaimana? Tidak. Kamu tidak tahu apa-apa. Huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kembali kepada pembahasan, yaitu bahwa Nasara adalah orang yang jahil, ingin membela Nabi Isa tapi dengan cara yang bodoh. Mencari bapaknya siapa ya, bapaknya siapa ya, bapaknya siapa ya. Seakan-akan harus ada bapak. Kalau Allah yang menciptakan, tidak harus. Allah bisa menciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Allah bisa menciptakan dengan ibu tanpa bapak. Allah bisa menciptakan dengan bapak tanpa ibu. Bagi Allah mudah. Hanya Allah katakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Qala, maka kaum sufi, sama dengan Nasrani, pengennya niatnya baik, tapi ngawur. Walihada yamiluna ila naw'in min ar-rahbaniyah, oleh karena itu yang dilakukan mereka sangat mirip dengan kependetaan. Pendeta itu punya biara, tempat khusus ibadah sendiri di sana, tidak ada orang lain. Namanya biara. Mereka bikin menara-menara, mereka ibadah di sana. Ternyata sufi pun membuat demikian. Ada yang di kuburan, ada yang di gua-gua, ada tempat-tempat tertentu yang mereka jadikan tempat ibadah. Yang kedua, Nasrani, pendeta-pendetanya tidak menikah. Kaum sufi pun ada yang mengharamkan nikah untuk diri mereka. Rahbaniyah, para biarawan dan biarawati, selain tidak menikah, juga tidak makan daging. Sufi pun sama. Ada di kelantara mereka kelompok yang tidak mau makan daging. Ikhwan fillah hazakumullah, bid'ah ini dijuluki dengan bid'ah rahbaniyah. Bid'ah kependetaan. Atau bid'ah kebiarawanan. Dan itu dalam Quran. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan rahbaniyatan yang ibtada'uha, yang mereka ada-adakan dengan bid'ah, kami enggak suruh mereka. Allah katakan kami enggak suruh mereka. Ma katabnaha 'alaihim, kami tidak wajibkan. Tetapi mereka sendiri yang katanya mencari keridhaan Allah, mereka ada yang mengembara, mereka ada yang masuk di biara. Dan yang ketiga, yang sesungguhnya paling selamat di akhirat, walaupun di dunia mereka dibunuh. Istiqamah di atas ajaran Isa. Dulu, dalam sejarah mereka, ada masa-masa di mana kaum Nasrani dibantai oleh Yahudi. Diusir dan dibantai oleh penguasanya yang Yahudi. Pendeta-pendeta mereka ditangkap seluruhnya dan mau dibantai semuanya. Satu kelompok menyatakan jangan bunuh kami. Tempatkan kami di mana saja. Kami akan beribadah pada Allah sampai mati. Saya tidak mengganggu kalian, tidak mengurusi kalian, tidak mencampuri kalian. Kata golongan kedua, jangan bunuh kami. Biarkan kami mengembara. Memakan apa yang kami bisa makan, meminum apa yang kami bisa minum, sampai kami mati dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak demikian. Yang ketiga menyatakan kebenaran adalah kebenaran. Kalau engkau tidak mengikuti kebenaran, kalian akan tersesat dan kami akan istiqamah di atas kebenaran, di atas la ilaha illallah, mengesakan Allah dalam ibadah seperti ajaran Nabi kami. Maka orang-orang ini dibantai seluruhnya, kelompok ketiga. Tidak tersisa kecuali yang di biara-biara, di menara-menara, beribadah sampai mati, dikasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum, sampai mati. Yang mengembara, makan daun-daun, makan apapun yang mereka dapatkan di jalan, sambil berzikir dan beribadah pada Allah Ta'ala, juga sampai mati. Ikhwan ibn na'azakumullah, kebid'ahan inilah yang dijuluki dengan kebid'ahan rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah. Di mana muncul di tengah-tengah kaum muslimin? Bid'ah rahbaniyah. Di tengah kaum sufi. Di tengah ha'ula. Termasuk hulul wal ittihad. Aliran hululiyah dan aliran ittihadiyah ada di mana? Di kaum sufi. Mirip dengan siapa?
mirip dengan Nasrani karena hululiyah dan ittihadiyah menganggap manunggaling Gusti Kawulo, kata mereka. Menyatunya aku dengan Tuhanku, menyatunya Allah dengan aku. Itu aliran wahdatul wujud, aliran hululiyah. Dan kemudian mereka menganggap Allah bisa menyatu dengan benda ini dan benda itu. Apakah mirip dengan Nasrani? Sangat-sangat-sangat miripnya. Bahkan, kalian wahai sufi dengan aliran ittihadiyahmu akan bisa dipakai oleh Nasrani untuk membenarkan agama mereka. Lihatlah ucapan orang sufi, wahai kaum muslimin. Itu bukti bahwa kami benar. Bahwasanya Isa itu menyatu dengan Tuhannya. Itu akidah mereka. Di antara akidah Nasrani, bahwa Isa itu menyatunya antara sifat kemanusiaan dengan sifat ketuhanan pada diri Isa bin Maryam, kata mereka. Ucapan kufur tentunya. Kata mereka, lahutiyah dengan nasutiyah menyatu. Lahutiyah sifat ketuhanan. Nasutiyah sifat kemanusiaan. Lahut dengan nasut menyatu. Itulah Isa, kata mereka. Berarti betapa miripnya akidah sufi dengan akidah Nasrani. Bisanya manusia menyatu dengan Tuhannya. Sebagaimana Nasrani menyatakan bahwa Isa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa syuyukha ulai yadhummuna al-kalam wa ahlihi wa syuyukhi ulaik ya'ibuna tariqataha ula. Anehnya, dua kelompok sesat ini bertikai. Yang ini, sufi tadi, mencerca golongan ahlul kalam. Kata sufi, kalian kelompok sesat, semua diakal-akalkan nilai akhirnya. Sedangkan mereka, dengan perasaan. Aklaninya, membantah sufi, kalian sesat. Karena kalian segala sesuatu dengan perasaan, jumud, kaku, beku, enggak mau berpikir ila akhir. Apa yang di tengah-tengah ummatan wasata, ahlus sunnah wal jamaah, yang menggunakan akalnya, kecerdasannya, tetap di dalam bingkai Quran dan sunnah. Kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah, akalnya akan dia kalahkan. Akal saya yang bodoh. Al-Quran yang benar. Hadis yang benar. Tetapi bukan ghulu seperti Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Tetapi juga tidak seperti sufi yang menghubungi sesuatu dengan perasaannya. Tetapi tetap menggunakan perasaannya di bawah bingkai Quran dan sunnah. Enggak berani membantah Quran dan sunnah dengan perasaan. Kalau sudah ada qala Allah qala Rasul, enggak ada bantahan, tapi rasanya kurang manusiawi, enggak ada itu. Pada ahlu sunnah enggak ada. Tapi pada sufi ada. Oh, rasanya enggak mungkin lah, ini mungkin hadis ini lemah barangkali. Ini ayat, oh mungkin maknanya enggak kayak gitu. Diseret maknanya kepada makna lain. Pokoknya tidak boleh bertentangan dengan perasaannya. Sehingga mereka naudzubillah seperti ajaran Nasrani ekstrim. Di dalam sufi juga ada yang berjalan ke sana kemari bawa sapu. Jadi berjalannya begitu. Sapunya terus dikibas-kibaskan di depannya. Ada apa denganmu? Saya enggak mau membunuh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada semut atau binatang yang kecil yang saya tidak lihat, barangkali maka saya selalu kemana-mana menyapu yang akan diinjak oleh dia. Ya, begitu. Persis. Di kalangan Nasrani juga ada yang ekstrim seperti itu. Persis. Ghulu. Ekstrim. Melampaui batas. Betapa miripnya Nasrani dengan mereka. Sufi dengan Nasrani. Sangat persis. Qala. Dikatakan. Yasnafuna fi dhammi sima' wal wajd wa kathirin min az-zuhdi wal ibadah allati ahdathaha haula. Sebaliknya, rasionalis tadi, Mu'tazilah tadi, juga menulis bantahan terhadap sufi. menulis bantahan terhadap sufi, membantah sima', acara sima'an mereka, membantah wujud berdalil dengan perasaan-perasaan, membantah zuhud yang ekstrim yang meninggalkan dunia sama sekali, atau ibadah yang ekstrim yang diadakan oleh sufi dibantah oleh Mu'tazilah. Yang zalimnya, ketika mereka membantah sufi, mereka namakan sufi sebagai ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu lebih mementingkan perasaannya. Ahlu sunnah itu ghulu dalam ibadah, tidak mau menggunakan akalnya ila akhiri. Padahal yang disebut itu bantahan terhadap sufi, tapi namakan mereka ini ahlu sunnah. Sufinya membantah Mu'tazilah dengan kalimat yang sama. Lihat ahlu sunnah, hanya akal, 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 enggak mau menggunakan perasaannya. Padahal sesungguhnya ini bantah ini, ini bantah ini. Tetapi ahlu sunnah yang di tengah, dari kanan kera, dari kiri kena. Dari sini dianggap Mu'tazilah. Oleh Mu'tazilah dianggap sufi. Madlum. Madlum. Tetapi man qutila madluman faqad ja'ala li walihi sultana. Siapa yang terbunuh dengan zalim, terdolimi, maka niscaya Allah akan berikan baginya pembelaan sultan. Walil firaqid dullal fil wahyi tariqatan. Semua jalan-jalan kesesatan di dalam wahyu hanya dua jenis saja. Tariqatan, tariqatut tabdil dan tariqatut tajhil, hanya dua saja. Jalan pengubahan dan jalan pembodohan. Amma ahlut tabdil fahum naw'an. Adapun pada jenis pengubahan ada dua di dalamnya. Ada ahlul waham wat takhil, tukang lamun. Wa ahlut tahrifi wat ta'wil, golongan yang senang mentakwil-takwilkan. Yang pertama disebutkan golongan ahlut tabdil, tukang merubah aliran yang merubah. Ayat, hadis, hukum agama semua diganti-ganti oleh mereka. Oleh golongan pertama ini. Ahlu at-tabdil. Dengan apa? Ada dua. Sebagian dengan waham wa takhil. Waham itu gambaran yang salah. Takhil itu khayalan. Dihayalkan dengan khayalan, khayalan, khayalan. Bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Wallahu ta'ala alam. Pokoknya, pokoknya bukan ini. Apa gantinya? Mungkin, 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 mungkin khayal. Apa yang ada dalam Quran dan Sunnah diganti, tapi penggantinya enggak jelas. Hanya dengan kemungkinan, 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 kemungkinan. Sedangkan yang kedua, mengganti dengan sesuatu yang baru. Yaitu takwil, takwil batil. Makanya maknanya bukan A, tapi B. Yang ini bukan D, tapi C. Yang ini bukan, diganti-ganti semuanya. Tangan bukan tangan. Arus bukan berarti makhluk arus. Ila akhirnya semuanya diganti-ganti oleh mereka dengan takwil-takwil. Fahlul wahmi wat takhiluhum alladhina yaquluna innal anbiya akhbaru 'anillahi wal yawmil akhir wal janna wan nar bi umurin ghairu mutabiqah lil amri fi nafsihi. Kata golongan tukang khayal, bahwasanya para nabi mengkhabarkan tentang Allah, tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka dengan perkara-perkara yang sesungguhnya tidak sesuai dengan aslinya. Ghairu mutabaqah, tidak sesuai dengan aslinya. Lakinnahum khatabuhum bima yatakhayyaluna bihi wa yatawahhamuna bihi annallaha syai'un 'azimun kabir. Tetapi digambarkan dalam ayat dan hadis tadi dengan gambaran-gambaran khayalan, pendekatan supaya tergambar betapa agungnya, betapa besarnya. Padahal aslinya enggak begitu semuanya. Kayak apa? Ya tidak tahu. Bayangkan. Orang diajak untuk hidup dalam khayalan. Orang diajak untuk berbicara dengan tanpa adanya kepercayaan.
Berarti kalau mengatakan ini bukan itu, menyatakan itu bukan ini, mereka katakan bukan hakikatnya. Ini bukan hakikatnya, bukan hakikatnya, bukan hakikatnya.
Terus bagaimana?
Ya gak tahu. Itu disebut tangan, bukan tangan. Itu disebut tinggi, bukan tinggi. Itu disebut besar, bukan besar.
Lah terus maksudnya apa? Ya pokoknya ada makna lain yang tak terbayangkan, tak terhayalkan.
Ikhwani fillah na'azakumullah. Mereka meyakini dengan keyakinan yang aneh pula terhadap makhluk-makhluk. Annal abdan tu'ad, bahwa badan-badan ini akan kembali. Wa analahum na'iman mahsusan wa iqaban mahsusan.
Badan ini nanti mati, hancur, akan balik lagi dalam wujud yang lain, yang dijuluki dengan reinkarnasi.
Nanti akan merasakan kenikmatan di kehidupan yang kedua. Atau sebaliknya, karena amalannya jelek, akan merasakan kesengsaraan di kehidupan yang kedua. Kalau enggak yang kedua, nanti yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima, atau yang seterusnya. Karena manusia akan berputar terus. Mati, hidup lagi di sana. Mati lagi, hidup lagi dalam bentuk Ahmad. Mati, hidup lagi dalam bentuk Salim. Mati, hidup lagi dalam bentuk Abdullah. Dalam bentuk fulan, mau fulan, berganti-ganti.
Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kesesatan-kesesatan dan kekufuran-kekufuran.
Wa in kana al-amr laysa kadhalik kana maslahatul jumhur fi dhalik. Wa in kana kadiban fa huwa kadibun li maslahatil jumhur.
Kata mereka, kata aliran ini tadi, sesungguhnya apa kita sampaikan ini pun sungguhnya bukan hakikat.
Udah sampaikan nih.
Hakikatnya enggak kayak gitu.
Nah, terus kita beri sampaikan.
Ya kita bohongi mereka untuk mereka semangat beramal soleh.
Jadi hidup semuanya dalam khayalan. Ini khayalan, ini khayalan, ini khayalan. Enggak ada yang hakiki. Sekedar untuk membuat semangat mereka. Wa in kana kadiban fa huwa kadibun lil maslahah. Kalaupun itu dusta, dusta untuk maslahat. Maslahatul jumhur, maslahat orang banyak.
Waqad wada'a Ibnu Sina wa amthaluhu qanunan ala hadzal asl.
Bahkan mereka, Ibnu Sina dan kawan-kawan, membuat dasar-dasar pemikiran sesat ini dalam bentuk prinsip-prinsip dasar. Yang mereka juluki dengan qanun namanya. Aturan dasar pemahaman.
Na'udzubillah, isinya kesesatan dan kekufuran.
Yang katanya tokoh kedokteran Islam Ibnu Sina, ternyata mubtadi'un dhalun, bahkan sudah sampai pada tingkat kufur.
Sekedar tahu saja.
Mungkin dalam masalah kedokteran dia punya jasa, tapi dalam agama dia merusak. Merusak. Saya nasihatkan mereka-mereka, beberapa masjid-masjid yang namanya Ibnu Sina, ganti. Jangan Ibnu Sina. Ganti Ibnu Qayyim. Yang punya kitab Tibbun Nabawi. Karena biasanya masjid Ibnu Sina itu biasanya di rumah sakit. Rumah sakit Islam, masjidnya Ibnu Sina. Karena tokoh kedokteran Islam.
Tokoh sesat.
Tokoh yang menyesatkan umat. Yang mengajarkan manusia untuk berkhayal. Ikhwan Ibnu Na'azakumullah. Kalau Ibnu Qayyim benar-benar alim sunni, ahli sunnah, dan juga mengerti masalah kedokteran Nabi, sehingga beliau menulis At-Tibbun Nabawi.
Bagaimana Nabi menjaga kesehatannya, atau bagaimana yang dinasihatkan Nabi agar kita jadi sehat.
Masya Allah. Semuanya dengan riwayat-riwayat rahimahullahu ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.